Частина восьма. Священне місце. Ізраїльтяни провели на горі Синай понад рік. Чому так довго? Вони вже ввійшли в заповіт з Богом і отримали 10 заповідей. Проте вони мусили ще багато чому навчитися. Одна справа – дати обіцянку вірити в Бога і проявляти відданість Богу їхніх пробатьків Авраама, Ісака і Якова, та інша річ – знати, що Бог очікує від них і який він є. Принцип святості. Безліч дивних старозавітних законів і ритуалів ґрунтуються на необхідності навчати людей того, що Бог відмінний від усього іншого. Він унікальний по своїй природі і характеру. Він цілковито інакший від людства і будь-чого іншого. Для Ізраїлю цю істину потрібно було підкріплювати повсякчасно. Інакше вони могли б вважати Бога чимось пересічним. Слово, яке використовується в Біблії для опису Божої унікальної несхожості – це святість. Воно означає бути відокремленим або бути відмінним. Концепція не обов'язково вказує на моральність, тобто модель нашої поведінки, яка б відображала відмінні моральні стандарти Бога. Хоча вона і включає цю ідею. Книга Левит 19:2. Богу недостатньо було дати ізраїльтянам лише інтелектуальне пояснення святості. Він волів, аби концепція його несхожості пронизувала життя древнього Ізраїлю. Біблія розповідає нам, що це досягалося завдяки ритуалам, символічним діям і правилам наближення до священних місць. В чому не схожість Бога? Можна було б стисло відповісти «в усьому», проте це надто абстрактне твердження. Біблія надзвичайно прагматична. Її обряди та правила повсякденного життя ізраїльтян яскраво відображують це. Наприклад, Біблія вчить нас, що Бог був не лише джерелом життя Ізраїлю, він і був життям. Бог не належить до цього світу, де панують смерть, хвороби і недосконалість. Він зі сфери надприродного, тоді як ми є мешканцями землі. Займаний ним земний простір, завдяки його присутності, стає священним і позаземним. Простір, який займаємо ми, є звичайним. Бог – цілковита протилежність звичайному. У древньому Ізраїлі ця ідея передавалась тим фактом, що для того, аби займати один простір з Богом, люди мали бути запрошені та пройти через особливу процедуру очищення, що регулювалася багатьма законами Старого Завіту. Ізраїльтяни могли бути визнані негідними, тобто оголошені нечистими, займати священне місце через різноманітні дії та умови. Людина вважалася нечистою через статеві стосунки, втрату крові, певні фізичні вади, торкання мертвого тіла, людського чи тварини. Ізраїльтянам заборонялося вживати у їжу окремих хижих птахів, котрі харчувалися падаллю, яструби, коршаки, книга Левит, розділ 11, вірші з 13 по 19, чи тварин, котрі могли бути знайдені на чи всередині трупу, ящерки, миші, книга Левит, розділ 11, вірші з 24 по 40. У цих випадках стан нечистоти не стосувався моралі, радше лиш асоціювався з втратою життя, а отже, несумісністю цього стану з досконалістю Бога. Навіть при всій простоті логіки це не сприймалося в рамках нашого сучасного розуміння. Втрата крові та виділення статевої секреції вважалося втратою того, що створює і підтримує життя. Бог ніяк не міг пов'язуватись із втратою життя. Навпаки, він асоціювався з тим, хто дає життя. Необхідність очищення після втрати згаданих рідин нагадувало б про природу Бога. Схоже, очищення вимагалось і після огидливого контакту з мертвечиною. В Ізраїлі людина могла бути позбавлена права присутності у священних місцях через недосконалість чи травми. У цьому випадку така недосконалість несумісна із Божою досконалістю. Усі ці закони мали на меті підвести ізраїльтян до надприродного бачення світу. Розв'язання проблеми нечистоти. Для древніх ізраїльтян нечистота і непридатність ввійти у священне місце було серйозним питанням. Перебуваючи у стані нечистоти, вони не могли принести жертви у вказаних місцях. Рішенням для цього стало ритуальне очищення, що інколи складалося з приношення жертви або певного періоду очікування. Нам здається дещо дивною логіка жертвоприношення шляхом пролиття крові, мащення чи бризкання кров'ю на людину чи предмет задля їх очищення і отримання дозволу зайти у священне місце. Проте жертвоприношення шляхом пролиття крові мали теологічну мету. Вони вводили поняття заміщення. Оскільки кров символізувала життєву силу, книга Левит 17.11, позбавлення життя тварини давало розуміння того, що наближення до Бога на будь-яких інших умовах, окрім як на його власних, означало б смерть. Кров жертви слугувала милостивим заміщенням, метою якого було очищення оскверненого і нечистого стану ізраїльтянина. Метою всього цього було показати, що Бог зберігав життя ізраїльтянина шляхом заміщення жертви. Життя людини було більш священне, ніж життя тварини, оскільки люди створені за образом Божим. Книга Буття 1.26 та 9.6. Ізраїльтяни завдячували своїм існуванням надприродному втручанню, яке дало змогу Аврааму і Сарі народити дитину. Книга Буття 12, вірші з 1 по 3. Проте людське життя перебувало в небезпеці у присутності святого Бога. Жертвоприношення нагадували їм, що Бог має владу над життям і смертю, і Бог волів явити їм милість. Небеса і пекло на землі. Акцентування уваги на Божій несхожості давало певну інформацію не лише про Бога, а й про надприродні межі. Ідея про відмінність світів мала фундаментальний характер для надприродного світогляду Ізраїлю. Якщо місце, в якому перебував Бог, було святим, то решта території – ні. Тобто вона вважалася або звичайною, або, в деяких випадках, навіть ворожою чи лихою. Присутність Бога була нагадуванням про Едем. Скиня і храм були оздоблені таким чином, аби змусити людей думати про Едем, про місце, де зустрічалися небеса і земля. Золотий свічник, зроблений і прикрашений на кшталт дерева, книга Вихід, розділ 25, вірші з 31 по 40, слугував аналогією дереву життя в Едемі і оберігав завісу, яка перекривала шлях до святого святих, місця, де був поставлений ковчег завіту, кришка якого була зроблена таким чином, аби функціонувати як престол Бога. Книга Вихід, розділ 25, вірші з 10 по 22. Херовими, що знаходилися всередині святого святих, були також чітко пов'язані з Едемом. Вони охороняли місце перебування Бога в Едемі. Книга Буття 3.24. Херовими всередині святого святих оберігали кришку ковчега завіту. Книга Вихід, розділ 25, вірші з 18 по 20. З часом, коли Соломон побудував храм, скинія була переміщена всередину храма, і два херовими велетенських розмірів були встановлені понад ковчегом, символізуючи престол для Бога, де ковчег був підніжжям для нього. Перша книга Хронік 28.2. Храм також був декорований на кшталт Едемського саду, наповнений образами буйної рослинності та зображенням тварин. Перша книга Царів, розділи 6 та 7. В будові храму були вигравіровані квіти, леви, оливкові та гранатові дерева. Він візуально нагадував про місце, де Бог вперше прийшов на землю, щоб жити зі своєю людською сім'єю. Ізраїльтянам Треба було нагадувати також і про темну сторону космічної географії. Якщо табір ізраїльтян, а згодом народ Ізраїлю, був святою землею, домівкою Бога і його народу, то територія за межами Ізраїлю була нечестивою землею. Задовго до Синаю Бог відмовився від інших народів, віддавши їх під управління менших богів. Книга Повторення, розділ 4, вірші 19 та 20 та розділ 32, вірші 8 та 9. Прийде день, і він поверне ці народи. Але в біблійні дні вони були царствами темряви. Урок закріплювала вельми пам'ятна деталь одного ізраїльського обряду. День спокути, Йом-Кіпур, який проводився щорічно та описаний в книзі Левит розділі 16, був цінним наочним посібником для нагадування людям про існування святої та нечестивої землі. В ньому були задіяні два козли. Один приносився в жертву, і його кров'ю окроплювалась святиня, щоб на увесь наступний рік очистити її від людського осквернення. Принесений в жертву козел був для Господа. Другого козла не вбивали. Його відпускали в пустелю після того, як первосвященник символічно перекладав на нього гріхи людей. Він призначався для Азазела. Книга Левит, розділ 16, вірші 7 та 8. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Хто такий? Чи що таке Азазел? В деяких перекладах замість слова «Азазел» вжито «цап відбувайло». В сувоях Мертвого моря згадане древньоєврейське слово є власною назвою – іменем демона. Під час подорожі по пустелі до обітованого краю ізраїльтяни приносили жертви демонам, книга Левит 17.7, Свята Біблія сучасною мовою, примітка перекладача, боячись, що ті загрожуватимуть їх табору. Все ж таки пустеля знаходилася за межами ізраїльського табору, і тому там жили лихі істоти. Тому звичаєві необхідно було поставити край. І для цього слугував козел, призначений для Азазела. Ця тварина ніяк не була приношенням злим богам, оскільки ніколи не приносилася в жертву. Навпаки, його відправлення в пустелю символізувало очищення святої землі, тобто ізраїльського табору, від гріха. Чому це має значення? Новий Завіт щось змінив, але деякі речі залишилися незмінними. Бог і досі залишається інакшим. Його святість вимагає від нас очищення, щоб мати право перебувати в його присутності. Для нас це звершується вірою в те, що Ісус зробив на хресті. Усе, що Ісус зробив замість нас, мало надприродні конотації. Він виходив у пустелю, де очікувано можна зустрітися із силами зла, і переборов спроби сатани спокусити його. Після цього він розпочав служіння, кульмінацією якого стала перемога над дияволом, хто має владу смерті, послання до євреїв 2.14. Розіп'яли Ісуса за межами святого місця, послання до євреїв 13.12. Він став нечистим, бо взяв на себе наші гріхи, а Єрусалим вважався святою землею. Смерть і воскресіння Ісуса освячують нас, роблять гідними ввійти в Божу присутність. Наші гріхи усунуті. Послання до Римлян 11.27, дивись також перше послання Івана 3.5. Хоч ми і є нечистими грішниками, але коли перебуваємо у Христі, то стаємо святими. Хоч ми і є недосконалими, проте наші вади залишаються непоміченими, якщо ми з Ісусом. З одного боку все досить просто, однак з іншого має дуже глибокий зміст. Ми схильні вважати, що ізраїльтяни багато в чому користуються більшими привілеями, ніж ми. Як-не-як поміж них була Божа присутність. Вони жили у світі, де надприродна космічна географія була реальною. Ми гадаємо, що були б більш духовними, перебували б в гармонії з Богом, якби мали те, що було в них, і якби постійні нагадування про Бога були нашою реальністю. Новий Завіт нам каже, що так воно і є. Нам не потрібна скинія чи храм, аби позначити місце, яке є священним. Наші тіла є священним місцем. Апостол Павло називає наші тіла наметом. Друге послання до Коринтян 5:4. В нас живе та сама божественна присутність, що наповнювала святе святих в скинії і в храмі. Послання до Римлян розділ 8, вірші з 9 по 11. Згодом наше тіло, земна оселя нашого духу, помре лише для того, аби бути заміненим на дім нерукотворний. Друге послання до Коринтян, розділ 5, вірші з 1 по 3. Небесне помешкання, новий Едем. Небеса повертаються на землю. Книга Об'явлення, розділ 22, вірші з 1 по 3. Оскільки сьогодні Бог оселяється у віруючих своїм духом, кожна церква, зібрання віруючих, це свята земля. Тому апостол Павло із сумом в серці казав коринтянам вилучити нерозкаяного християнина, який жив гріховним життям, наказавши їм віддати такого сатані. Перше послання до Коринтян 5:5. Церква була святою землею. За межами зібрання віруючих була територія сатани, місце, до якого належить гріх і самознищення, яке він спричиняє. Час подивитися на себе над природними очима. Ви є Боже дитя, яке гідне бути у священному місці не завдяки тому, що ви робите, чи тому, що ви не робите, а через те, що ви у Христі, усиновлені Богом. Послання до Римлян 8:15, послання до Галатів 4:5. Він визволив вас з царства темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Послання до Колосян 1:13. Ми ніколи, ні на мить, не повинні забувати, ким ми є у Христі і що це означає для світу.